Ahojte a vítajte pri ďalšom podcaste Dotyk. Téma tohto podcastu bude zameraná na aktualitu, ktorá teda je dôležitá pre všetkých Slovákov, a to je sčítanie obyvateľov, domov a neviem čoho ešte všetkého, čo nájdete na webe sčítanie.sk, a my práve o tejto téme sa budeme rozprávať. Tento podcast budem viesť ja, Roman, ahojte, a spolu so mnou sú tu moji tradiční kolegovia Ondrej.
Ahojte.
A Mišo, čaute.
Takže rovno, chalani, otázka, už ste sa sčítali?
Ja som sa sčítal 15. niekedy 0:30, takže vtedy som to urobil. A ešte o tom povieme, že je možné sčítať sa dvakrát, takže ešte jeden pokus asi využijem.
Ja som sa sčítal, keď sme pri tých dátumoch 16. Bol to večer a musel som volať domov, aké máme číslo bytu, ale povieme si o tom bližšie, takže hej, už aj ja som sa sčítal, lebo som bol strašne zvedavý na to, čo bude robiť ďalšia štátna apka.
Ja teda tiež sa môžem vyjadriť, že čítanie mám za sebou, celý proces bol za mňa bezproblémový a v podstate pripomína to vyplňanie nejakých formulárov, ktoré bežne robíte na internete, akurát, že teda sčítanie je niečo, do čoho nás nutí štát. Ja niekedy tak premyšľam, že prečo vôbec sa musíme sčítavať, keď štát vie o tom, že existujeme, lebo niekde má naše rodné čísla, rodné listy, keď umreme, tak potom sú tam úmrtné listy, čiže štát v podstate vie o tom, koľko je obyvateľov, koľko je Slovákov narodených žijúcich, tak prečo sa vlastne musíme sčítavať?
No treba povedať, že ja som teda navštívil štatistický úrad Slovenskej republiky. Konečne som zistil, že také niečo existuje, aj kde existuje. Je tam pani hovorkyňa Jasmína sa volá. A musím povedať, že zo začiatku náš vzťah bol taký komplikovanejší, ale teraz si myslím, že je to veľmi dobré, takže už mám všetky informácie detailné. Táto otázka, ktorú si položil, je podľa mňa úplne normálna, lebo štát určite vie, že Ondrej Macko pod nejakým rodným číslom existuje. To proste vystavil mi nejaký rodný list a vystavil mi občiansky preukaz, takže samozrejme, že vie o tom, že takýto človek existuje. Ale nevie, a to je taký krásny pojem, čo som sa dozvedel na štatistickom úrade, takzvané sebadeklaratívne otázky. A to je to, že k čomu sa ja hlásim? K akému náboženstvu? Na akom poschodí ja bývam? Vie, že bývam na Jasenského 24, ale nevie, či na 5., 6., 8. poschodí, ale aké je číslo bytu. Rovnako nevie, k akej národnosti sa ja chcem prihlásiť. Mám pritom podľa zákona možnosť prihlásiť sa k dvom národnostiam. Takže o toto ide. Zistiť tieto detailné informácie a zároveň zistiť ich v jednom, alebo teda vo veľmi blízkom čase. To znamená tak, aby to vyplňali ľudia v tej lehoť, aká teda momentálne existuje.
Pokiaľ sa teda nemýlim, tak celé to bolo dané, že to sčítanie bolo k dátumu 1.1.2021, aj keď teda bude prebiehať elektronicky do nejakého 31.3. a potom tam bude ešte nejaké asistované sčítavanie pre ľudí, ktorí sa elektronicky neprihlásia. Ale aj tak akože ja sa nemôžem prestať zaoberať tou myšlienkou, že na čo pre Boha štátu je informácia, na ktorom poschodí ja bývam. Hej, že budú teraz vyhodnocovať nejaké, ja neviem, akože úplná somarina, hej, že keď sú nejakí samovrahovia, tak skáču z určitého poschodia, tak toto budú ako brať do uvahy, alebo prečo? Rovnako, že prečo ich zaujíma, že k akému náboženstvu sa ja hlásim? Ako ideme tu riešiť konečne oddelenie cirkvi od štátu, alebo čo?
Toto je ináč taká všeobecná diskusia teraz a ja som sa zaujímal tiež o túto tému a ono je to naozaj o tom, že keď je tu nejaké sčítanie ľudu, tak teraz si ide okamžite každý zbrojiť za svoje nejaké súkromie a čo ho má čo štát zaujímať a potom si pozrite profilové informácie na Facebooku o týchto ľuďoch, tam je snáď všetko. Takže ja sa za svoju vieru nehanbím a môžem ju tam uviesť, ale nakoniec som sa rozhodol, že uvedem bez vierovýznania, lebo mal som taký pocit, že pre mňa je toto dôležité. Nie je dôležité, aby som ja niečo vyslovene prezentoval v tomto smere. Čo sa týka tej Romanovej otázky o samovraždách, hoci takto nebola úplne koncipovaná, tak možno, že väčšia istota bude ICčko, ale na druhú stranu, podľa mňa toto sú informácie, ktoré veľa z toho sme vyplňať nemuseli. Čiže nemuseli sme vyplňať trvalý pobyt, vyplňali sme buď prechodný, štát si vie tie informácie spárovať, ale chce, Ondrej tam použil taký výraz, sebadeklaratívny, áno, to je výraz, kedy si ten štát dokáže tie informácie pospájať. Čiže môže zistiť, aké generácie žijú proste v tých domoch, v panelákoch. Ďalšie súvisiace veci, ktoré na prvý pohľad nie sú úplne jasné a treba sa k ním dobrovoľne priznať. A ja si myslím, že toto sčítanie je dobrá vec, treba to urobiť a nemyslím si, že v čase, keď je tu Facebook a každý druhý týždeň riešime konšpiráciu z úplne inej svetovej strany, tak teraz poďme riešiť zase konšpirácie na tému sčítanie. Proste treba to vyplniť, zaberie to. To zabralo asi do 10 minút, ale viem si predstaviť, že aj za 5, keby to bol nejaký speedrun, že sa fakt snažím. A neviem, mne sa to zdá ako celkom dobre a fungovalo to na prvý raz.
Čo je také, možno, že také atypické pri niektorých službách elektronických, ale tak je fajn, že v rok 2021 sa posúvame niekam ďalej a vylepšujú sa aj tie služby elektronizácie štátu. Ešte Mišo, ty si teda hovoril, že máme Facebook a tieto veci. Jasné, tam v podstate vždy je to o tom, že vo Facebooku môžeš vyplniť tieto vierovýznania a neviem, aké ešte ďalšie premena. Ja som si teraz úplne predstavil tú víziu, že štát bude tieto informácie spracovávať a cieliť reklamu, tak ako to robia sociálne siete, to samozrejme akože je možno, že vtip, možno blbý vtip, ale je to trošku bizarná, vieš, tá predstava, že pokiaľ by štát používal tie informácie tak, ako to používajú sociálne siete a cielil by na teba reklamu alebo tak.
Je to zaujímavé, je to skôr vtipné. Nemyslím si, že by cielil reklamu a ja v konečnom dôsledku si myslím, a to možno, že nejakí bezpečnostní experti by mi trošku poupravili názor, je, že ja som v konečnom reťazci ten človek, ktorý robí to rozhodnutie. Takže keď mi Google ukáže, že sú zase nové červené botasky, tak zatiaľ mi to vychádza pri všetkej príčetnosti, ktorú mám, že som ja ten, kto sa rozhodne si ich kúpiť. Čiže keď mi niekto proste podsunie nejaké informácie na základe reklamy, tak to nepovažujem za rizikové. Problém nastáva vtedy, a to býva častokrát zneužívané, to je len taká malá odbočka, keď máme možno nejaký zdravotný problém. A teraz sa objavuje super zázračná tabletka, liek, masť, čokoľvek, čo naozaj funguje. Aspoň podľa toho reklamného štvorčeka, ktorý zvykne byť ešte v gife, takže to je animované. A vtedy som sa niekedy aj ja sám na sebe pristihol, že 29 eur není tak veľa za tabletky, ktoré fungujú. A toto môže byť problém.
Len či fungujú. Vráťme sa späť k tomu sčítavaniu, takže sčítali sme sa všetci traja. Ja teda som využil webový prehliadač na počítači, pokiaľ viem, tak sčítanie je možné spraviť cez webový prehliadač a rovnako aj cez mobilnú aplikáciu pre Android a iOS. Tuším, že sa vyplňajú niektoré veci manuálne, že sa overuje, že si to ty, a pokiaľ sa nemýlim, Ondrej, tak sa dá využiť ešte elektronický občiansky preukaz. Takže ako to funguje, alebo aké sú tie možnosti, čo by ľudia možno mali vedieť a čo je také najpohodlnejšie riešenie, ak sa ešte nesčítavali.
Ty sa môžeš sčítať, môžeš si to vyskúšať a neodoslať to, takže môžeš si vyskúšať jeden alebo druhý spôsob, takže naozaj to môžeš robiť ako webový prehliadač, alebo si stiahneš mobilnú aplikáciu. Pravda bola taká, že mobilná aplikácia pre Android nebola v obchode Google Play umiestnená vtedy, kedy sa začalo sčítavanie, ale neskôr tam pribudla, ale pre iOS bola. Ja som si to teda vyskúšal bez toho, aby som to odoslal, lebo to vyplniť to môžeš, ale neodoslať, tak to sa neráta. Tak rýchlejšie je to cez mobilnú aplikáciu ako cez web. Ten občiansky preukaz, ten sa tam vlastne používa na to, aby si ty nemusel zadávať rodné číslo. Rodné číslo je taký údaj, kde ľudia začnú už spozornievať, pretože ako to môže byť anonymné, lebo štatistický úrad hovorí, že to je anonymné, keď ty zadávaš rodné číslo. Nič, ako by som povedal, konkrétnejšie ako rodné číslo osobe neexistuje. Takže to rodné číslo ešte, čo sa týka toho zadávania, ty môžeš buď vypísať, že zo pár čísiel deliteľných 11 mi tam zadáš, alebo môžeš načítať občiansky preukaz mobilnou aplikáciou, ktorý to pýta od teba súhlas s tým, že súhlasíš s použitím fotoaparátu, alebo použiješ, čo podľa mňa málo kto použije, desktop, do ktorého pripojíš čítačku občianskeho preukazu a tam sa načíta to rodné číslo.
Tam teda upozorniť, že treba mať špeciálny občiansky preukaz, ktorý je už s čipom, čiže pokiaľ sú ľudia ako ja, že ešte máme bez čipu, tak môžete pchať do čítačky ten občiansky koľko chcete, ale fungovať to nebude. Presne. Ale teda je fajn, že minimálne cez tú mobilnú aplikáciu funguje využitie fotoaparátu a je to celkom pohodlné.
Je to veľmi rýchle. Potom sa kladú tzv. Doplňujúce otázky, pretože ty môžeš vedieť rodné číslo niekoho a z nejakého plezíru niekomu chceš urobiť zle, ty za ňoho zadáš strašidelné údaje do toho spočítania. Aby si toto len tak nemohol urobiť, tak sa ti kladú doplňujúce otázky, na ktoré musíš odpovedať správne, ináč sa proces zadávania údajov ukončí. Opýta sa ťa to, ak si dobre pamätám, na prvé meno, potom kde bývaš a ešte nejaká ďalšia otázka, to sú tzv. Doplňujúce otázky, kde, ako sme aj tu správne hovorili, ten štát to presne vie, ako sa ty voláš, vie. Rovnako vie, že aké máš adresu trvalého bydliska, takže to si len overuje. V prípade, že to nie si ty, tak proste ďalej nemôžeš pokračovať. Na vyplnenie, a toto je zaujímavý údaj, lebo to sa nikde neuvádza, je 45 minút. Keď to bude trvať dlhšie, ty si povedal, že za 10 minút si to mal hotové. Keď to bude trvať dlhšie, 46. minút sa zakončí. Všetky údaje sa zmažú a zažávaš od začiatku, takže musíš to stihnúť do tohto termínu, ale to sa samozrejme dá. No a tvoja otázka pôvodná, lebo tá nebola celkom zodpovedaná. Na čo sa ten štát pýta na to, že k akému náboženstvu sa ja hlásim? Na čo jemu treba, že moje aktuálne bydlisko je v Bratislave, hoci mám trvalé bydlisko v Trenčíne? V skutočnosti ide o peniaze. Každý z nás je úplne jedno, k akému náboženstvu sa ja hlásim, odvádza dane a tie dane sa rozdeľujú medzi náboženstva. A tie peniaze sa dávajú podľa toho, koľko ľudí sa k danému náboženstvu prihlási. Takže toto je, ak by som to tak povedal, no toto je čistý biznis. To znamená, čím viacej sa prihlási k niektorému náboženstvu ľudí, tým viacej oni peniazy dostanú. Takže nehovoríme o nejakých neadresných veciach, hovoríme o peniazoch. Rovnako v Bratislave žije množstvo ľudí, ktorí sa neprihlásili k tomu, že žijú v Bratislave. Pokiaľ oni stále tak to budú robiť, alebo teda než k tomu nenúti, aby sa prihlásili k tomu, že áno, však ja skutočnosti žijem v Bratislave. Ono tie miestne dane, alebo teda tie dane sa rozdeľujú podľa toho, že koľko je tam ľudí. Ja si osobne myslím, že Bratislava prišla o milióny eur tým, že tu žije množstvo ľudí, ktorí tu akože nežijú, ale v skutočnosti tu bývajú. Keď sa pozriem na parkoviská na Bratislave, tak vidím množstvo kadejakých autoznačiek, ktoré jednoducho sú evidentne ďaleko od Bratislavy. Toto je zmyslom tohoto čítania, zaniesť tú spravodlivosť do toho, že ako je to naozaj. Nie ako je to zadané v nejakom registri, ale ako je to naozaj. Tak by som povedal, že na toto sú tie odpovede a preto sa nás pýtajú na tie seba deklaratívne, to je krásne slovo, veci, aby sme proste povedali, ako je to naozaj pravda.
Ešte by som doplnil Ondreja a možno, že sa tak trošku zase vrátim k tomu začiatku, že toto teraz vlastne ty si odpovedal aj na tie otázky, že prečo tu máme zase niečo vyplňať, čo ten štát od nás chce. Ja som sa troška toho obával, že čo to tam naozaj bude, lebo počet živonarodených detí to bola akože otázka, že fakt ťažkého kalibru aj na mňa, čo som bezdetný, ale teda je to proste dotazník, ktorý nie je vôbec zložitý. Naozaj, možno, že z počiatku som sa toho obával, sú tam elementárne veci. Sú tam veci, ktoré proste ak raz niekde bývaš, tak vie to o tebe pomaly stará Blašková, tak nie je dôvod, aby ty si to teraz proste niekde nevyplnil len preto, lebo máš a priori averziu voči štátu, voči štátnym formulárom, voči štátnym aplikáciám, hej, to je proste taká tá naša obrana. Ako keby boli rúška zakázané, tak just budú ľudia nosiť, lebo oni idú proti systému. Takže mne toto sčítanie je celkom sympatické, nikto ma neotravoval, bolo to rýchle a naozaj to fungovalo na prvý raz, hoci ja som to vyplňal na dvakrát, lebo som nevedel to číslo byť tu na prvý raz, takže musel som sa k nemu najprv dopracovať. Ale bol tam aj ten mechanizmus kontroly potom, ktorý si ty spomínal, takže za mňa zatiaľ chvála. No, aj keď som na pochybách, ako to bude s bezpečnosťou a so štátom.
Prečo?
Lebo v minulosti sa ukázalo, že aj vlastne ten formulár alebo tie údaje, teraz nech ma nikto nechytá za slovíčko, neviem presne, aká to bola stránka, či Národné centrum zdravotníckych informácií, alebo tá stránka rýchlejšie.sk, alebo proste akékoľvek tieto spojitosti so štátom, dali sa tam vyťahnuť potom na základe, neviem teraz, že či COVID pasu, alebo ako to bolo. Výsledky testov, dokonca podľa nejakých etických hackerov sa prišlo na to, že dajú sa pozmeniť tieto výsledky testov, takže z negatívneho sa mohol stať pozitívny a naopak. Štátny server je aj ten server, na ktorý uploadujeme to XML-ko do 31.3., tí, čo to musia robiť, a to je božie dopustenie. Nehovorím, že z pohľadu bezpečnosti, ale z pohľadu funkčnosti, čiže tie výpadky, to, že to bolo zle nadimenzované, s tým sa stretávame často. Ja nehovorím, že sčítanie SK ako portál je nebezpečný, len mám takú, no ťažko to nazvať vrodenú, ale získanú averziu voči tomu, že no zase tu štát niečo organizuje. Kto vie, koľko to zase stálo, kto vie, koľko updateov na to bude treba a koľko miliónov sa tam utopí. Ale zatiaľ sa to nepotvrdilo, čiže je to len moja subjektívna averzia. Zatiaľ mám na to v podstate len dobré spomienky, keď to tak nazvem.
Ja by som povedal, že človek sa učí na vlastných chybách a dúfam, že to platí aj pre štát, pretože je jasné, že v minulosti boli nejaké s prepačením fuck-upy, kedy viem presne, čo si Mišo hovoril, keď sa spustilo nejaké to testovanie korony, alebo ani nie testovanie, ale keď sa spustil ten prvý, že kto má koronu, tak viem tedy, že etické hackery vyťahli nejaké dáta a internetom jednu dobu kolovala pekne Google mapy, tam si otvoril a tam boli označení ľudia, ktorí boli vtedy pozitívni a to viem, že to boli nejaké tie prvé týždne, kedy tá korona ona prišla na Slovensku a kedy bolo najviac hu okolo toho, tak to si akože spomínam si, že tedy to ľudia riešili, že si mohol nájsť mapu, kde si pozrel, že či tvoj sused alebo niekto z okolia má koronu. Hej. Dneska už má koronu každý druhý, takže to sa až tak neberie, ale teda pevne verím, že ten štát sa nejako poučil z toho, že kedy si niektoré veci podimenzovali a vieš, ako aj oni v podstate to musia brať tak, že musia sa zlepšovať. Neviem, Ondrej, ty často prichádzaš do styku s elektronickými službami štátu, či už to bola tá e-karanténa alebo sčítanie. Takže ty možno, že sa môžeš k tomu vyjadriť, či tam vidíš nejaký progres, alebo štát stále robí nejaké chyby, ktoré opakuje.
Nechcem to akože nejako zľahčovať tú situáciu, vieš, ale tak povediac o tom NZCI napríklad, podľa mňa by sme ani len netušili, že také niečo existuje pred rokom, taká nejaká organizácia. Oni tu proste boli dávno, my sme podľa mňa ani nevedeli o tom, že existuje hlavný hygienik. Neskôr sa nedal sa prehliadnúť tento človek, tak povediac, tak sme zistili, ale oni tu boli aj v minulosti, vieš. Ja si myslím, že toto není akože ten problém, ktorý vznikol teraz, že z ničoho nič oni nevedia spracovávať údaje, lebo sú poddimenzovaní, jednoducho do týchto vecí sa vôbec neinvestovalo. To znamená, že aktuálna vláda podľa mňa zdedila niečo. Prišla obrovská korona, to je teda tak fakt akože dosť veľký problém a zrazu bolo treba s tým všetkým žiť. A vo výsledku všetko si zlízli. Ja nechcem nikoho obhajovať alebo prikláňať sa na jednu alebo druhú stranu, len hovorím, že ten problém nevznikol z jedného dňa na druhý. Tu dlhodobo boli veci poddimenzované. Čo sa týka spracovania týchto údajov, tak samozrejme, ja som sa tej hovorky nepýtal, že keď budem používať verejné pripojenie zadarmo na Wi-Fi a proste nikto ma bude odpočúvať, že čo všetko sa stane, akože málo pravdepodobný prípad, že by už potreboval vedieť informácie o mne, ale môže sa stať. Tak ona mi povedala, že údaje sú dvakrát hešované, šifrované a sú anonymizované a jednoducho, že je malá šanca, že by sa niekto k takýmto údajom dostal a všetko je to pokryté tým úradom na ochranu osobných údajov. Z môjho pohľadu viacej urobiť nemohli a zatiaľ som ani nepočul o tom, že by niekto mal problémy s tým odoslaním toho vyplneného formuláru, že by to nejako krachovalo, alebo čo v podstate je to malý súbor, ktorý ide tam k ním. O tej anonymizácii, že tam zadávame to číslo. Ono je to o tom, že my sme zákonom, alebo teda podľa zákona by sme povinní vyplniť tieto údaje. Ak nevyplníme, ak sa nezúčastníme tohto sčítavania, je tam konkrétna pokuta, ktorá je udelená je vo výške od 25 do 250 eur za každého nespočítaného príslušníka rodiny. Tak by som to povedal, za každého člena rodiny. Ako rodič je človek zodpovedný za všetky svoje neplnoleté deti, takže pod 18, takže keď spočítam nejakú štvorčlennú rodinu a by som teda teoreticky počítal s tými 250 eurami, tak ono je to akože 1000 eur. Takže radšej by som sa asi sčítal. Myslím si, že pýtal som sa presne na to, ono to není o tom, že by tu niekto chcel dávať tie pokuty, oni nechcú rozdávať pokuty, oni chcú tie údaje naspäť. To znamená, že oni chcú spracovať tie údaje. Do toho všetkého prišla korona, lebo tie termíny sú také zaujímavé. Elektronické sčítanie od 15.2. do 31.3. rovnako ako daňové priznanie, ale asistované, lebo nie každý má mobilný telefón a pripojenie na internet, asistované je teda istá forma, kedy mi niekto pomôže, tak asistované je presunuté od 1.4. do 31.10. To znamená, že posledný údaj príde až na jeseň tohto roka. Prvé údaje budú spracované na jar roku 2022 a vtedy tie prvé údaje budú oznámené nám. To znamená, že čo sčítal ten štatistický úrad. Ale všetky kompletné vyhodnotenie im bude trvať až do roku 2024. Som zvedavý teda, že čo všetko budú počítať, ale z môjho pohľadu je to teda dosť ďaleký tento termín.
To mi akože príde celkom taká somarina, že ak si predstavím, že dobre, robíme tu teraz masívnu mediálnu kampaň na to, aby ste sa cez internet alebo cez aplikáciu sčítali, čo podľa mňa, pokiaľ nie sú ľudia ignorantskí, tak si viem predstaviť, že dobre, možno teraz trestnem veľké číslo, ale že 80% Slovenska by toto mohlo stihnúť do toho 31.3. Tie dáta mám nejako elektronicky, tak podľa mňa cez nejaký štatistický nástroj by sa to dalo zanalyzovať a že do toho 31.10., kedy prídu posledné údaje z toho asistovaného, by som to už akože stokrát mohol mať zanalyzované, ale možno, že si iba niektoré veci veľmi jednoducho predstavujem, lebo to častokrát, keď riešim nejakú byrokraciu, tak si hovorím, ty vole, však žijeme v roku 2020 alebo už teraz 2021 a vy tu musíte prepisovať nejaké zmluvy, kde stačí iba zmeniť jedno číslo alebo jedno meno.
Je to v skutočnosti tak, ako tieto údaje, teda všetky kompletné spracovanie je naplánované na ten rok 2024. Asistované sčítavanie to je ešte tak vytvorené, že keď niektorý človek, ak je to taká situácia, že ja neviem, starú mamu mám, a tá samozrejme, že nemá smartphone, nemá pripojenie na internete, vôbec nebude teda treba to nejakým spôsobom realizovať, tak ty jej môžeš pomôcť a odoslať tento údaj za ňu. To znamená, to je asistované s tým, že nikoho nekontaktuješ. Potom existuje skupina ľudí, ktorá nemá nikoho blízkeho alebo nechce s ním komunikovať, proste nebude používať niečo takéto, tak existujú kontaktné miesta, tie vytvorili obce. V každej obci má byť nejaké kontaktné miesto, kde treba zájsť v nejakom pracovnom čase, tam bude tablet a odošle a hotovo. A potom existuje posledná kategória, že ja nikam nemôžem ísť, lebo už som proste nemobilný. Požiadam o mobilnú asistenciu, príde za mnou človek, otvorím, vyplním tie údaje a práve preto je tam ten posun. posun, že každý očakáva, že toho 1.4. už to bude tak, bo toto je osobný kontakt, že bude po korone, tak by som to povedal. Mm. Takže to ešte nemusí byť. Tak by som to ešte upresnil, že to, no to nemusí byť toho 1.4. až 31.10. Ono to môže byť aj neskôr. Nerád by som bol, aby to tak bolo, ale takto to reálne je.
Viem si reálne predstaviť, že toho 31.10. už bude po korone. To akože pevne dúfam, mne teda prehádzujú každého pol roka v Londýne, čo som si ešte pred koronovou objednal nejaké divadlá a kúzelníka, tak to mi každého pol roka posúvajú, tak aktuálne mi to presunuli z mája na september 2021, tak pevne verím, že vtedy si opäť niekam po dvoch rokoch zaletím. Ale spomínal si jednu vec, že stará mama. Moja stará mama bola v podstate prvý človek, ktorý mi povedal, že vôbec bude nejaké elektronické sčítavanie, keďže ja nepozerám bežne, že to televíziu Markíza správy alebo na jednotke správy. Takže niečo také som nezachytil. Až potom o pár dní na to som videl billboardy, ale moja babka akože vtedy, že Romanko, prosím ťa, sčítaj ma, lebo ja som videla v správach, že budú riešiť sčítavanie. Čo rómski občania? Kto bude sčítavať ich, alebo ako sa oni budú sčítavať?
Ide o to asistované sčítanie. Ono sa to volá trocha inak, aby som to nazval diplomaticky. Sú to marginálne skupiny. Patria tam DSS-ky a napríklad osoby vo výkone trestu. Ako som sa dozvedel, v niektorých väzniciach, to vás bude zaujímať, je možné pristupovať na internet napríklad hodinu počas dňa, ale v niektorých nie. Takže aj toto treba vyriešiť, že niektorí väzni sa môžu sčítať, a niektorí na to nemajú šancu, lebo je len elektronické sčítanie, žiadne iné neexistuje. Takže na to, aby toto bolo vyriešené, lebo aj týchto ľudí treba sčítať. A tie DSS-ky, to sú domovy sociálnych služieb, proste starší ľudia sú tam. A tam vzniká teraz ten zaujímavý prvok, ktorý takmer nikto nevie, že je možné sčítať sa dvakrát.
No to som sa chcel spýtať, lebo ty si to spomínal hneď v podcaste, ale teraz si rečne hovorím, keď dokončíš túto tému, tak si ťa spýtam, že ako je to s tým dvojnásobným sčítaním a že čo to potom urobí s tými štatistikami, keby sa taký Ondrej Macko sčítal dvakrát.
A pri treťom pokuse, už keď zadáš to rodné číslo do toho formulára, ale už to bolo tretíkrát, už ďalej ťa to nepustí, lebo už bolo dve veci si už minul, dva pokusy.
Čiže ty môžeš ako keby dvakrát odoslať formulár, ktorý kompletne vyplníš pod jedným rovnakým rodným číslom. A ako to oni budú vyhodnocovať a prečo to vlastne povolili?
Takže odpoveď na túto otázku je taká, že v tej DSS-ke si môžeš predstaviť to, že ten senior požiada niekoho o vyplnenie údajov, ale keďže ide o staršieho človeka, tak on medzi tým zabudol, že také niečo urobil. A môže sa to stať. A potom príde za ním jeho blízky a ten povie, sčítal si sa už? Nie, neviem o ničom, o žiadnom sčítaní. Dobre, tak si ja sa sčítam ešte raz a povieš mi tie údaje, ktoré treba odoslať. Potom ten formulár, keď príde dvakrát, tak sa počíta ten údaj, ktorý je presnejší podľa registrov, ktoré má štát. To znamená, tam, kde si presnejšie odpovedal v tých odpovediach, tak tie údaje sa zoberú, ak by boli rozličné.
OK, čiže...
Tie seba deklaratívne.
Hej. Ja som teraz premýšľal, že prečo ti už pri pokuse o druhé sčítanie nenapíše, že toto rodné číslo bolo sčítané, ale teda ak nás náhodou niekto počuje, kto, ako Ondrej spomínal v úvode, by chcel urobiť škodu niekomu druhému, tak sčítajte ho dvakrát, náhodou si urobí druhé sčítanie a tam to vyplní správne a potom to vaše zlomyselné sčítanie vyjde na zmar, takže ak chcete niekomu spraviť škodu, tak sčítajte sa dvakrát.
Ja som si tiež všimol, že vlastne jediný verifikačný údaj je nejaké rodné číslo. Zadal som svoje. A náhodný systém kontroly nejakej, keďže ja som teda formulár vyplňal dvakrát. Ale neúplne. Čiže stále mám akoby jeden pokus. A teraz vlastne riskujem to, že bude nejaký zlomyselník, ktorý použije moje rodné číslo a proste nejako ho vyplní ten formulár. Ale tuto asi naráža na nejaký sociálny inžiniering, že reálne by to musel byť nejaký zlomyselník z veľmi blízkeho okolia, lebo údaje, ktoré sú pre mňa samozrejme, tak on naozaj nevie vyplniť asi dostatočne presne, takže tam by to nedávalo nejakú tú zhodu. Čo mňa ešte zaujíma je, keď si hovoril o tom hešovaní a o všelijakom zašifrovaní údajov, údaje sú síce šifrované, sú anonymizované, ale ja som tam vyplnil rodné číslo. Že keď si povedal možno Ondrej teda našim poslucháčom, že čo to teda je, tak je to anonymné, není to anonymizované, je vlastne medzi týmito dvoma slovami nejaký rozdiel, alebo a čo teraz s tým oni budú vedieť? Oni budú vedieť, že ja som takého vierovýznania, ako k tomu potom ten občan príde?
Dobrá otázka, moja odpoveď je taká. Na základe toho rodného čísla bude možné prideliť ti, lebo vo výsledku si ty dostal taký formulár, že áno, ďakujeme, vyplnil si, toto je číslo, pod ktorým ťa spracovávame. Existuje databáza rodné číslo, spracovaný dokument. Táto není anonymizovaná, tam je to jasne dané. Michal Reiter sa zúčastnil nášho sčítania. Hotové. A potom je databáza, ktorá sa spracováva ďalej. A tam je. Jeden človek sa hlási k slovenskej národnosti a je bez vyznania. OK, zaškrtnuté. Ale nie, že sa volá Michal Reiter. Jeden človek. ďalší človek sa hlási nejakej cirkvi, svedkov Jehovových sa nachádza desi v Bratislave, takže táto časť sa vyhodnocuje tak, že to je anonymné. To znamená, že tam sa zobrazujú už len tie štatistické údaje, ktoré potom pokračujú do toho, že ako sa ďalej budú, teda ten štatistický úrad používa také krásne slovo, že aké je demografické zloženie Slovenska.
Je to ináč prvýkrát, čo sa elektronicky sčítavame, alebo bola možnosť aj v minulosti, lebo neviem vôbec, že kedy bolo posledné sčítavanie, ktorým asi rodičia sčítavali, ak niečo také bolo, lebo toto je prvýkrát, čo som si ja tak uvedomil, že naozaj sa sčítavam a robil som to cez internet, čiže pre mňa to boli dvakrát nejaká novinka.
Sčítanie je podľa zákona každých 10 rokov. Ja si pamätám to predchádzajúce, tam bola možnosť tak trocha elektronicky, ale pred 10 rokmi proste tá elektronizácia nebola taká nejaká vážnejšia, tak to bol skôr taký doplnkový údaj. Fungovalo to tým spôsobom, že sa chodilo od domu k domu a získavali sa údaje. To sa dneska by sa nedalo zrealizovať.
Pred 10 rokmi?
No, to znamená ďalšie.
Sme iPhony mali.
Vtedy sme nežili tak, ako dneska žijeme. Ďalšia sanca bude v tom roku 2031, aspoň si myslím. A že ako to bude vyzerať, to som fakt zvedavý. Vtedy už budeme zase trocha ďalej, tak tam si myslím, že to rodné číslo nebudeme vypisovať, že to už bude, verím, že ten občiansky preukaz sa po všetkých tých odkladaniach naozaj dostane do toho mobilného telefónu a že tam budeme užívať tie elektronické služby štátu, ako ja to vždycky potom volám, ale neviem, či sa ja zúčastním tohto sčítavania.
Zúčastníš a poviem ti presne, ako to bude. V súčasnosti, keďže sa to deje, budeme všetci začipovaní, takže ty sa verifikuješ úplne automaticky, stačí, keď si kýchneš asi, ja neviem, do monitora.
Poďme sa možno ešte tak podiskutovať, že čo iné by sme mohli robiť elektronicky, lebo je fajn, že sa môžeme sčítovať elektronicky, ale kedy budeme na Slovensku voliť elektronicky.
Tak toto je krásna téma, ktorú som ja položil so pár politikom. Vtedy budú tie politické strany za to, keď im to bude vyhovovať. Keď tu bola predchádzajúca vláda, tak tým to vôbec nevyhovovalo, lebo proste to zloženie tých voličov nebolo také, že by tam bola dominancia ľudí, ktorí by volili elektronicky. Teraz je to už trocha v inej podobe. Aj doba inak porástla. To, čo mne povedali, prečo sa to nedá, lebo vždycky sa dá vymyslieť, že prečo sa to nedá, je to, že ty, keď ideš do tej voliacej miestnosti a dávaš tam ten hlas, tak máš možnosť ísť za tú plentu alebo proste za to oddelené miesto a sám zvoliť a potom povedať doma, veď ja som volil toho ako aj ty. A v skutočnosti si volil niekoho iného. Ale doma to až tak nemôžeš urobiť podľa svojej vôle, pretože tam ti môže každý sedieť vedľa teba, že ukáž mi, že ty budeš naozaj toho voliť, papluch. Uh-huh. A nie, že iného budeš voliť niekoho. Takže tam nemáš až takú možnosť vyjadrenia tej slobodnej voľby, ako máš vtedy, keď ideš voliť s tým papierikom.
Jasne, čiže keď budú elektronické voľby, tak tam bude predpoklad, že človek pôjde voliť na záchod, tam sa zavrie, naťuká si na telefóne tie veci, aby manželka alebo deti nepozerali, že koho volíš. Uvidíme, že kedy sa toho dožijeme, či vôbec. Ale chápem týmto argumentom, len teda tiež by som bol rád, keby tá doba nejako pokročila ďalej.
Ja by som tiež chcel voliť elektronicky a možno sa opäť dostaneme k tomu, že sa budeme baviť o tej anonymizácii dát, alebo o tom, že či je moja voľba natoľko anonymná, ja mám dosť veľké pochybnosti. Ja proste, ja neviem, ja mám asi nejaký vnútorný blog, ja odmietam uveriť, že tie údaje proste sa nedozvieme za rok, že tam boli voláka uniknutá databáza, tam bola táto. Ono v podstate aj k tomuto sa môžem vyjadriť, že no dobre, že keď niekoho volíš, tak sa za to asi nehanbíš, inak by si to nerobil. Pravdepodobne. No ale nie vždy sú tie životné situácie také jednoduché, takže niekedy jednoducho človek to musí udržať akoby v nejakom tajomstve. No a teraz naozaj, teraz nejde o to, že sa tie zoznamy uverejnia raz, lebo raz, čo je na internete, dá sa všeliako zneužiť. Tak toto bolo zatiaľ iba na nejakých papieroch. Moja obava o tie voľby by ani nebola možno z toho technického pohľadu, že teda ako to zabezpečiť, ale z toho pohľadu, že či sa potom nebudú nejako perzekuovať ľudia, ktorí no v minulosti vieme, koho si volil. Čo tu teraz vykrikuješ? Vieš, a takéto, to je presne ako povedal Ondrej, že ukáž, koho volíš, no, keď to robíš z domu.
Hej, to je výhoda, že teda vlastne nie, že pochybujem, lebo v podstate keď volíš, tak tam sa pod ten papierik nepodpisuješ. No lebo asi by si sa musel v rámci tých volieb nejakým spôsobom overiť, že naozaj ty si ten, kto volí, a potom pokiaľ, teda no, môžeme sa tu rozprávať o tom, či by sa tam spravil nejaký systém, že by sa to anonymizovalo, alebo by sa to v úvodzovkách anonymizovalo, takže možno, že aj o tom ten štát, že bude musieť popracovať na tých riešeniach, aby to aj Michal odsúhlasil, keď sa tak stane.
Vyšo, ja sa ťa takto opýtam. No neveríš teda tomu systému, že ako by teda tie dáta boli spracované? Dobre, máš na to samozrejme plné právo. Rozumiem ťa. Používaš mobilné bankovníctvo?
Používam.
Tam ty prenášaš svoje peniaze. Tomu veríš, že to nakoniec príde?
Áno. Povedz mi teda, kam sa chceš dostať.
V prípade, že by to bolo tak, ako ja si myslím, to znamená, že to prepojenie tých služieb štátu s tým komerčným sektorom, ktorému veríš, by bolo také, že lebo ty dáš do tej banky, keď prídeš, tak tam dáš občiansky preukaz, oni urobia švac, prečítajú si tam tie údaje a hneď keď vidia, že to je Michal Rajtek, ktorý má také a také možnosti, keby oni načítali ten tvoj občiansky preukaz čipom rovnako ako ty to robíš, tak začneš tomu viacej veriť, pretože používajú tú istú technológiu v tej banke, ktorej veríš a prenášaš tie peniaze, ako ten štát, ktorý bude potom robiť teda nejaké informácie s tebou a teda nejaké elektronické služby štátu. To znamená, to čo ja by som navrhoval je prepojiť ten komerčný sektor, ktorému veríš ty, s tými elektronickými službami štátu. Že by používali tú istú technológiu a že by to z tvojho pohľadu vyzeralo rovnako, alebo že by si dokonca prišiel do banky a tam by si volil. Potom by si tomu začal veriť možno.
Tam je možno otázka, že či tomu verím, alebo či to používam kvôli tomu, že nemám žiadnu inú možnosť.
Veľmi dobre si to Ondrej doplnil. Sú na to dva pohľady. V zásade verím tým technológiám. To máš absolútnu pravdu. To zabezpečenie pre mňa nie je problém. S jediným rozdielom možno. A teraz sa bavíme o tých dvoch svetoch. Pre koho je dôležité ten názor, koho volil a koho nie. A teraz keď si to prirovnal k tej bankovej aplikácii, to, že si ja kúpim nafukovaciu pannu, pre mňa až taký úplne veľký problém nebude, ak ma za to nikto nebude verejne postihovať. Čo vo výsledku sa môže ukázať ako problém. Lebo dostaneš hneď nejakú nálepku, jednoducho v tejto ulici toto nie je prípustné v tejto rodine. A toto ja hovorím vo výsledku o voľbách. Čiže to je presne to nakupovanie. Ja sa nepotrebujem tu nejako dožadovať zvýšeného súkromia preto, lebo nakupujem cez moju platobnú kartu, ale ja nechcem riskovať v budúcnosti, že volakto hackne Mastercard, Visu, Amexku a teraz povie, no kandidátuješ za primátora Bratislavy, tak pozri sa, my tu na teba máme toto. Čo si si to kupoval vtedy z toho e-shopu? Prišlo ti to diskrétne zabalené. To je len žart teraz. Ale voľby sú považované za nejakú vážnejšiu situáciu, takže ja len na toto som narážal, na ten konečný výsledok. O tom, že to bude technicky dobre zabezpečené, ja by som nemal nejaké pochybnosti. To sa naozaj si nemyslím, že treba do všetkého vŕtať.
Dobre, takže toľko naša debata o sčítaní SK a možno, že aj o nejakých budúcich využitiach elektronických služieb a snáď možno, že aj nejakých elektronických voľbách. Ak ste sa ešte nesčítali, tak môžete tak spraviť do 31.3. cez aplikáciu alebo cez web. Následne potom môžete využiť asistované sčítanie a teda ako sme spomínali, pokiaľ sa nesčítate, tak vám hrozí pokuta 25 až 250 eur. Takže dobre si to premyslíte. Pevne veríme, že ste sa niečo zaujímavé dozvedeli v tomto podcaste do tých, v ktorom sme sa rozprávali práve o tomto sčítavaní a od mikrofónu sa s vami lúči Roman a aj moji kolegovia Ondrej.
Ahojte.
A takisto aj Mišo.
Čaute.